bright and hollow sky. You know it looks so good tonight. Στο παιχνίδι των αποτυχημένων αποδείξαμε ότι είμαστε λιγότερο αποτυχημένοι από τους άλλους, τουλάχιστον για την ώρα. Και ομιλώ για τη χθεσινή νίκη με 1-0 της Tottenham επί της Manchester United με το γκολ του Νταντελένιου James του Μάντισον, τόσο απαλός που όταν σε χτυπά δεν τον αισθάνεσαι καν. Όπως και τα τζιμάνια που ηγούνται της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκείνοι είναι στις γραφιάρες τους και δεν παίρνουν χαμπάρι τι γίνεται στον κόσμο. Τώρα λέει προσευλήθησαν που ο Τραμπ τους τραμπουκίζει με τους δικούς του ανθρώπους. Χαμπάρι δεν είχαν πάρει όλο αυτό το διάστημα που πήγαινε το πράγμα. Ολοταχώς το να γίνει η Ευρώπη παιδική χαρά μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Τώρα τους χαλάει που δεν είναι συμμέτοχοι στις αποφάσεις. Καλά ξυπνητούρια, παιδιά. Από την άλλη, η Λίβερπουλ δεν θέλει να αποκοιμηθεί ώστε να πάρει το πρωτάθλημα. Όμως αυτό την φορτώνει με άγχος, το είδαμε χθες. Έβαλε 2 γκολ, από εκεί και πέρα αποφάνθηκε ότι πρέπει να κρατήσει τη νίκη. Όσο όμως πρόσεχε, τόσο δεν έπαιζε ποδόσφαιρο. Και όσο δεν έπαιζε ποδόσφαιρο, τόσο απειλούσαν οι αντίπαλοι. Τα χρειάστηκε απέναντι στη Γούλφς, όμως τελικά κράτησε τη νίκη. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε δεν είναι να κρατήσουμε τη νίκη, να κουκουλωθούμε, διότι από Τετάρτη έρχεται πολικό κρύο. Έτσι, το λέω και αμαρτία δεν έχω, μόνο ψήφιες, μέγιστες θερμοκρασίες θα έχουμε στην Αθήνα, ενώ μια μετεωρολογική φήμη λέει ότι μπορεί να τσικνήσουμε με χιόνια, Ολυμπία. Θα έχουμε 3 με 6 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Πρώτη φορά ακούω τα τελευταία χρόνια πραγματικά ότι θα έχουμε θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Σχεδόν πάντα έχουμε πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Ποτέ βέβαια δεν είμαστε στα κανονικά επίπεδα, για να μην νομίζετε ότι είμαστε τίποτα κανονικοί εμείς εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν περιποιεί η κανονικότητα το γεγονός, κάποτε περιποιούσε, ότι η Γιουβέντους επιβλήθηκε στο ντέρμπι Ιταλία, νίκησε την Ίντερ και έδωσε ενδιαφέρον και στην κορυφή, στη μάχη δηλαδή για το πρωτάθλημα, και στη μάχη για την τετράδα. Παιδιά, μιλώντας για κανονικότητες, διάβασα ότι υπάρχουν κούκλες που χρησιμοποιούνται για σεξουαλική εκτόνωση. Είναι αργά τώρα, μπορούμε να λέμε και τέτοια πράγματα. Ήξερα ότι υπήρχαν, εντάξει μη βαράτε, ότι ανακάλυψα την Αμερική, απλώς δεν έχω κάποιο γνωστό που να έχει μία ή τουλάχιστον να παραδέχεται ότι έχει μία. Το θέμα είναι ότι οι Κινέζοι που δουλεύουν σε άλλα επίπεδα την τεχνητή νοημοσύνη θα τη χρησιμοποιήσουν, λέει, για να κάνουν αυτές τις κούκλες πιο αλληλεπιδραστικές και αντιδραστικές, αναφέρει το δημοσίευμα που διάβασα. Υποπτεύομαι δηλαδή ότι θα πρέπει να τις ψήσεις για να σου κάτσουν. Δεν το πιάνω διαφορετικά. Μιλάμε τώρα τεχνολογικά και ουχή, ειδονικά έτσι για να μην μπερδευόμαστε. Επίσης θα αποκτήσουν δικαιώματα οι κούκλες. Στην Αυστραλία, λέει, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, συνέλαβαν ένα τύπο και τον δικάζουν διότι είχε μια τέτοια κούκλα η οποία όμως δεν είχε τη μορφή γυναίκας αλλά παιδιού. Επομένως ο τύπος αυτός δικάζεται ως παιδόφιλος, ως μια πιθανή απειλή για την κοινωνία. Προχωρημένο, για να δείτε ότι η τεχνολογία σε ξεμπροστιάζει και αποδεικνύει τι κουμάς είσαι. Και η Ρεάλ ήθελε να ξεμπροστιάσει τους διαιτητές στην Ισπανία, όμως δεν της έχει κάτσει καλά η διαμάχη αυτή, γι' αυτό είχε συνάντηση με ανθρώπους της διαιτησίας, τάχα μου, για να ακούσει τις συνεννοήσεις από το μάτς με την Εσπανιόλ του διαιτητή με τον βίντεο assistant referee. Όμως εγώ έχω την εντύπωση ότι ήθελε να φτιάξει τις σχέσεις της με τους διαιτητές συνολικά. Σε γκάρδιο κλίμα έγινε η συνάντηση, αυτό επικοινωνήθηκε. Θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας, αυτό είναι αναμφισβήτητο, με κάθε τρόπο και για κάθε θέμα. Γι' αυτό άλλωστε λέω και τους τρόπους επικοινωνίας πάντα στην αρχή της εκπομπής. Θέλω να θέσω όμως πριν πω τους τρόπους ένα θέμα. Ο Στέφανος Κασελάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη είπε ότι από τότε που εμφανίστηκε ο ίδιος στην πολιτική σκηνή, το όνομα Στέφανος πήρε τα πάνω του. Το μάθα αργά, επομένως λέει αυτοί που λέγονται Στέφανοι παίρνουν περισσότερες ευχές και τους υπολογίζουν περισσότερο γύρω τους. Το μάθα αργά και δεν πρόλαβα να επικοινωνήσω με τον Στέφανο Τσιτσιπά για να μου επιβεβαιώσει αν αυτό ισχύει, όμως οι Στέφανοι που μας ακούν μπορούν να μου μεταφέρουν την προσωπική τους διαπίστωση. Αισθάνεστε αναβαθισμένοι στη μετακασελάκιο εποχή? Και θέλω επίσης να σας πω ότι ζούμε σε μια εποχή που μπορεί έξω από ένα γήπεδο να υπάρξει επίθεση σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Ναι, κυρίες και κύριοι, συνέβη στο Βίλα Ρεάλ, στο ντέρμπι, μια κομμόπολη μικρή, στο ντέρμπι της Βιγιαρεάλ με τη Βαλένθια, τοπικό ντέρμπι ας πούμε στην ευρύτερη περιοχή, δύο πόλεις έχουν απόσταση περίπου 70 χιλιόμετρα, 80. Έξω από το γήπεδο λοιπόν, στο Μαδριγάλ, γρονθοκόπησαν τρία άτομα με διανοητικό πρόβλημα και χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Κατάγματα και απώλεια όρασης είχαν μετά την επίθεση από 5 κουκουλοφόρους. Αυτοί είμαστε, κυρίες και κύριοι, και χειρότεροι ακόμα από αυτούς. Θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα νομιμοποιήθηκε το 1982 ο πολιτικός γάμος στην Ελλάδα και έχει το ίδιο κύρος πλέον από τότε, από το 82, με το θρησκευτικό. Μέχρι τότε η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που κρατούσε την υποχρεωτική ιερολογία του γάμου. Πιστή στην παράδοση που είχε καθιερώσει ποιος, για να ξέρουμε ποιος καθιέρωσε θρησκευτικό γάμο, γιατί δεν γίνονταν πάντα οι θρησκευτικοί γάμοι, ο Λέων ο Έκτος ο Σοφός, από το 893, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, έτσι, της Ρώμης ακόμη τότε. Εκείνος της Κωνσταντινούπολης μάλλον, έτσι, Ρωμαίοι απλώς ήταν, εμείς είναι νεολογισμός, Βυζαντινή κλπ. Εκείνος ο αυτοκράτορ είχε βάλει στο παιχνίδι την εκκλησία. Ποιος ήταν αυτός? Γιος του Βασίλειου του Πρώτου, που ίδρυσε τη Μακεδονική δυναστεία. Ο Βασίλειος ήταν ο πρώτος ζυγκολό, έτσι, για να μιλήσουμε με στοιχεία, που έγινε αυτοκράτορ. Ταπεινής καταγωγής, είχε συνάψει σχέση με τον προκάτοχό του και ενώ σχέση ερωτική, το Μιχαήλ τον Τρίτο το Μέθησο. Ο Μέθησος ήταν, εντάξει, τον καψούρεψε, τον έψησε να τον κάνει συναυτοκράτορα και όταν τον έκανε ο άλλος ο Μιχαήλ, τι έκανε, τον καθάρισε και πήρε τη θέση του. Μιλάμε ότι από αυτή την ευσεβή οικογένεια προήλθε ο θεσμός του θρησκευτικού γάμου. Πάντα με γοήτευε το κουτσομπολιό του Βυζαντίου και όχι βέβαια αν έχει πρόβλημα η καινούριου με την παλιού και η μπόμπα με τη χειροβομβίδα. Αυτά δεν με αφορούν. Θέλω να πω χρόνια πολλά στον αγαπημένο Μιχαλάκη τον Τζόρνταν που γίνεται σήμερα 62 ετών, την Πάρις Χίλτον που γίνεται 44 και βεβαίως τον Ρασβάν Λουτσέσκου που γίνεται 56. Σαν σήμερα το 1673 να πω βεβαίως ότι έφυγε από τη ζωή ο μέγας Γάλλος θεατρικός συγγραφέας που τον μάθαμε με το όνομα Μολιέρος. Και να σας πω το κανονικό του όνομα θα το έχετε ξεχάσει σε ένα λεπτό, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα σας το πω πάντως, το όνομά του ήταν Ζαν Μπατίστ Ποκλάν. Δον Ζουάν, κατά φαντασία ασθενής και τα άλλα που είχε γράψει. Τούτο που είχε γράψει το έχω αναφέρει και στο παρελθόν, θα το ξαναπώ, γιατί μου άρεσε και με αφορά. Το γράψιμο είναι, έλεγε, σαν την πορνεία. Στην αρχή γράφει κανείς για τον εαυτό του, μετά για τους φίλους του και στο τέλος για τα λεφτά. Και ένα τελευταίο από το Μολιέρο. Η υποκρισία είναι αμαρτία της μόδας και όπως όλες οι αμαρτίες της μόδας θεωρείται προσόν. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, τον Τάκη Μπάλτα στην παραγωγή της εκπομπής, τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Απόψε είμαστε 9 με 10 και αύριο την ίδια ώρα, όχι αύριο, έχουμε απεργία της Ποεσί, εκτός κι αν προκύψει κάτι. Την Τετάρτη έχουμε πάλι 9-10, την Πέμπτη βεβαίως είναι τα παιχνίδια του Europa, του Conference League, οπότε δεν θα έχουμε εκπομπή. Την Παρασκευή θα είμαστε μεσημεράκι 12 με 2 με τον Παπαγεωργίου, θα είναι και οι κληρώσεις ελπίζουμε όπου θα συμμετέχουν οι τρεις ελληνικές ομάδες, δηλαδή θα τα καταφέρουν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ώστε να μπουν στην κληρωτίδα με τον Ολυμπιακό στην τελευταία κλήρωση της σεζόν, έτσι. Την Παρασκευή θα μάθουμε όλο το δρόμο μέχρι τους τελικούς, δηλαδή από... θα γίνει κλήρωση της φάσης των 16, των προημιτελικών, των ημιτελικών ακόμη και η κλήρωση για τον τυπικά γηπεδούχο του τελικού. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν τέσσερις τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160. Υπάρχει το email του σταθμού erasport@papakier.gr. Υπάρχει επικοινωνία βέβαια και μέσα από το γκρουπάκι μας στο Facebook. Στον κόσμο μας τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Υπάρχει και επιλογή του Viber την οποία βλέπω ότι προτιμάτε περισσότεροι. Απλώς αναζητείτε Ερασπορτ, συνδέεστε και γράφετε το μήνυμά σας και εγώ το λαμβάνω εδώ στον υπολογιστή και μπορούμε τέλος πάντων να κάνουμε τους διαλόγους μας και να το συζητήσουμε. Όμως πριν κάνουμε αυτό, γιατί βλέπω ήδη ότι υπάρχουν αρκετά μηνύματα, να πάμε στο πρώτο μουσικό θέμα της εκπομπής. Είναι επαιτειακά και τα δύο που έχω επιλέξει σήμερα. Σήμερα γίνεται 53 χρονών ο Billy Joe Armstrong. Ποιος είναι αυτός? Είναι η πρώτη φωνή του συγκροτήματος των Green Day, που μας έχει χαρίσει αυτό το συγκρότημα μερικές πάρα πολύ ωραίες στιγμές, πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια. Ξεκινούμε λοιπόν μουσικά με το Basket Case. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Basket Case, Green Day, το πρώτο μας τραγούδι. Σήμερα χρόνια πολλά στο Leading Singer. Να χαιρετήσω το φίλο μου τον Κλεόβουλο, ο οποίος λέει: καλησπέρα Χριστάρα, καλή εβδομάδα. Πιστεύεις ότι μπορεί να πέσει United? Όχι ρε φίλε, δεν το πιστεύω ότι μπορεί να πέσει Manchester United. Άλλωστε νομίζω ότι παρά τις κακές εμφανίσεις που κάνει και η United και η Tottenham, που είναι δύο ομάδες που θα περίμενε κανείς να είναι ψηλότερα από ότι είναι αυτή τη στιγμή, γιατί μην νομίζετε, εντάξει, νίκησε τότε να μου χθες ένα 0, ένα βαθμό πάνω από το United, ναι, και λοιπά. Απλώς υπάρχουν οι ομάδες από κάτω, που είναι η Southampton, η Ipswich και η Leicester, που είναι πολύ δύσκολο να σωθούν με την πορεία την οποία έχουν κάνει μέχρι στιγμής, και αυτό μπορεί να ανακουφίζει ενδεχομένως τις ομάδες αυτές που κάνουν μία από τη χειρότερη σεζόν στην ιστορία του στην Premier League. Όσον αφορά τη Liverpool, πιστεύω συνεχίζει ο φίλος, ο Κλεόβουλος, κάνει μια ψιλοκυλιά τελευταία, αλλά ίσως καλύτερα τώρα. Όσον αφορά τη Real, δεν είναι λίγο αστείο να ακούς αυτούς να μιλούν για τη διαιτησία? Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι αστείο όταν έχεις δίκιο για κάτι να μιλάς. Απλώς ναι, αν το γενικεύεις και κάνεις μεγάλη φασαρία και λες ότι συνολικά μας φάζουν και μας αντιμετωπίζουν κλπ. Ναι, εκεί μπορεί να υπάρχουν αρκετοί που θα πούνε διάφορα πράγματα όταν κατά καιρούς έχει ευνοηθεί η Ρεάλ. Αλλά εδώ έχει κάποια... Έχει ρε παιδί μου τα δίκια της Ρεάλ. Μα δεις στα δύο τελευταία παιχνίδια. Για μένα δεν υπήρχε κανένα από τα δύο πέναλτι που δόθηκαν εναντίον της κατά σειρά. Επίσης δεν μπορώ να δεχθώ, ας πούμε, μια αποβολή του Μπέλιγχαμ από την άλλη άκρη του κόσμου σαν αυτή του Τάισον. και λοιπά, και να προσπαθούμε να δούμε αν έχει πει την λέξη από F με off στο τέλος ή U, ας πούμε, στο τέλος, αν το έχει απευθύνει δηλαδή τη βρισιά στο διαιτητή στον αέρα. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλη κουβέντα στην Ισπανία για αυτό το θέμα. Όσον αφορά για τη Λίβερπουλ, να πω ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή κατά την άποψή μου να κάνει κοιλιά η Λίβερπουλ, με την έννοια ότι και εγώ δεν το ήξερα μέχρι σήμερα το πρωί, είδα ότι έχει παιχνίδι με την Άστον Βίλα στο Βίλα Πάρκ μεσοβδόμαδα, προκαταβολικό για την 21η αγωνιστική. Επειδή δεν υπάρχουν πολλές και νέες ημερομηνίες και βεβαίως η Λίβερπουλ θα μπει ως ονούπα πάλι στα ευρωπαϊκά με το Champions League, και επειδή έχει τον τελικό του Λικάπ με τη Newcastle, εκείνο το Σαββατοκύριακο που θα έπαιζε το match το δίνει προκαταβολικά τώρα την Τετάρτη. Έχει δηλαδή δύο εκτός έδρας παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα, στο Villa Park με την Aston Villa την Τετάρτη και την ερχόμενη Κυριακή στο Etihad με τη City. Οκ, η City χάλια, αλλά η City είναι πάντα ένα δύσκολο παιχνίδι, φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι. Αμέσως μετά τη Newcastle, τη Southampton και την Everton εντός, έχει τρία εντός, αλλά τα δύο είναι αυτά εδώ μπροστά που είναι πολύ σημαντικό για τη Liverpool να κρατήσει την απόσταση που έχει από την Arsenal μετά από αυτά τα μάτς. Βεβαίως η Arsenal θα έχει για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα μάτς λιγότερο από τη Liverpool, καθώς θα παίξει, όπως είπα, προκαταβολικά το μάτς με την Aston Villa. Έχει λοιπόν μετά τη Newcastle, τη Southampton και την Everton εντός, τη Fulham εκτός, τη West Ham εντός, τη Leicester εκτός, την Tottenham εντός, την Chelsea εκτός, την Arsenal την παίζει μέσα, που είναι μεγάλη της αντίπαλο. Αντίπαλος τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος, την Brighton εκτός και κλείνει εντός με την Crystal Palace, εκεί που ελπίζει ότι θα πανηγυρίσει το τρόπαιο. Αυτή είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια ακόμα. Δεν μπορείς να προδιαγράψεις. Βεβαίως έβλεπα ότι η Opta έβγαλε οι τελευταίες αποδόσεις που έχει βγάλει μετά τη χθεσινή αγωνιστική, είναι ότι η Λίβερπουλ θα έχει πιθανότητες 87,5% να πάρει το πρωτάθλημα, η Arsenal 12,5% να πάρει το πρωτάθλημα, όλες οι άλλες έχουν 0% να πάρουν το πρωτάθλημα κατά την όπτα στις πιθανότητες τις οποίες βάζει εκεί τα δεδομένα στους υπολογιστές και βγάζει τις πιθανότητές της. Θα πούμε βεβαίως και άλλα πράγματα. Ο Παναγιώτης λέει καλησπέρα, τι κάνετε, μια χαρά, ποια είναι η προσωπική σας, μου μιλάει. Στον πληθυκό θα ανέβει και η Φυσιά ή η μαύρη θύελα από τη Β' Εθνική στην Α. Ο Νότης από Γαλατά Τριζινίας. Γεια σου φίλε Νότη. Δεν ξέρω να σου πω τι θα συμβεί. Κηφισιά έχει πολύ μικρό προβάδισμα. Έτυχε να βρεθώ στο Κηφισιά Καλαμάτα. Έχει κερδίσει η Κηφισιά 1-0 στο Ζιρίνιο με ένα πέναλτι αμφιλεγόμενο. Δεν το είδα μετά αν ήταν ή δεν ήταν. Διαμαρτυρήθηκαν πολύ έντονα. Μου άρεσε η Καλαμάτα. Εντάξει, η Καλαμάτα και η Κηφισιά βέβαια έχουν κάποιους παίκτες που είναι πρώτη εθνική. Δεν ήξερα ότι ο Παμλίδης παίζει στην Καλαμάτα. Αυτός είναι παίκτης Α' Εθνικής και καλός παίκτης Α' Εθνικής. Τι να πω. Δεν μπορώ να το δω. Μου άρεσε η Καλαμάτα πολύ στην επίθεση πάντως. Καλησπέρα Χρήστο, ο πολιτισμένος άνθρωπος φαίνεται στο πώς συμπεριφέρεται στους γέροντες, στα μικρά παιδιά και στου ΑΜΕ. Ελπίζω αυτά τα καθήκια να τα πιάσουν στο Villarreal. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, ήταν κουκουλοφόροι, ήταν και έξω από το γήπεδο. Πραγματικά τι να πει κανείς, Γιώργο μου, είναι σοκαριστικό έτσι. Είναι πραγματικά σοκαριστικό αυτό που συνέβη εκεί. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Θα το σηκώσει φέτος η Νάπολη, λέει, ρωτάει ο Τάσος. Κοίτα, ο Αναστάσιος. Θα τα δούμε μετά. Μετά την ήττα της Ίντερ από την Juventus δημιουργείται και μια ανασφάλεια, εκτός από το γεγονός ότι η Νάπολη πια σε ίδια παιχνίδια είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, και στην Ίντερ δημιουργείται μια ανασφάλεια, αρχίζει και χάνει παιχνίδια εκεί που αισθανόταν πάρα πολύ ισχυρή, κάτι δεν πάει καλά. Βεβαίως το χθεσινό μάτς δεν ήταν για να το χάσει. Εδώ που τα λέμε, αν το δει συνολικά στο πρώτο ημίχρονο, η Ίντερ θα έπρεπε κανονικά με βάση τις ευκαιρίες να προηγηθεί. Στο δεύτερο όμως είχε μεγάλα προβλήματα. Η Ιουβέντους δηλαδή, παρά το γεγονός ότι είχε και μεσοβδόμαδο παιχνίδι, ενώ η Ίντερ προετοιμαζόταν όλη τη βδομάδα για αυτό το μάτς, φάνηκε πιο φρέσκια στο δεύτερο ημίχρονο, που δεν θα το περίμενε κανείς. Ο Γιώργος λέει: Leeds United ερχόμαστε. Ο Γιώργος από Επταπύργιο, με το καλό. Η Λίτς είναι πάντα από τις πολύ αγαπημένες ομάδες ιστορικά. Ένα λεπτό, μου γράφει κάτι ο Γιώργος, όχι ο Γιώργος, ο Δημήτρης. Χρήστο λέει καλησπέρα σας, σήμερα γεννήθηκε ο αρχηγός των Απάτσι Τσιρικάουα Κογιάλα, πιο γνωστός ως Ζερόνιμο. Τι λες ρε φίλε. Ιστερόγραφας, ελπίσουμε ότι ο Ποστέκογλου θα την γλιτώσει, γιατί θα ήταν άδικο να φύγει. Κοίτα, με τόσες ήττες δεν μπορείς να πεις ότι είναι άδικο. Από την άλλη δεν θέλουμε να φύγει, γιατί πάει να κάνει κάτι. Μετά αυτό καταβαραθρώνεται από τις πολλές απουσίες τις οποίες έχει, αλλά βέβαια και τις αιμονές στο επιθετικό παιχνίδι, πολύ δύσκολο. Αιμονές, τι θέλω να πω. Εμένα μου αρέσει το επιθετικό παιχνίδι, το αποθεώνουμε με πλήρες ρόστερ και με Ρομέρο και Βάντεν Βεν πίσω και Βικάριο στο τέρμα, μπορεί να το υποστηρίξει απέναντι σε πάρα πολλές ομάδες. Όχι βέβαια απέναντι στη Manchester City, στη Liverpool. Έτσι, για να λέμε. Ακόμα και στη Chelsea αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσες. Αλλά με λιπές ρόστερ, το να επιμένεις να παίζεις επιθετικά, αυτό έδωσε πολλές ήττες στην αρχή μέχρι ο Ποστέκογλου να αναδιπλωθεί, να θορυβηθεί και να φτάσει σε ένα σημείο να σκέφτεται ότι πρέπει να διασφαλίσουμε και πίσω την άμυνά μας. Όταν ήρθε ο Κούμπος στο χτένι, το έκανε και αυτό. Παρόλα αυτά και χθες, μεταξύ μας έτσι μιλώντας, το μάτς δεν ήταν απόλυτα για νίκη της Tottenham. Είχε πολλές ευκαιρίες η Manchester United, ευκόλως θα μπορούσε να πάει ισοπαλία, ακόμη και διπλό θα μπορούσε να πάει και στις δύο πλευρές. Ήταν πολύ ανοιχτό, γιατί τότε να μεντάξει, είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να παίξει άμυνα, αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, για να δούμε όμως λίγο τα πράγματα, να πούμε καταρχάς ότι πριν λίγο μάθαμε ότι η Arsenal τιμωρήθηκε με πρόστιμο 65.000 λίρες, καθώς δεν κατάφερε να συγκρατήσει τους παίκτες της που αντέδρασαν άσχημα στην αποβολή του Miles Lewis Kelly στο μάτς με τη Wolves. Θυμόμαστε αυτό το παιχνίδι που το κέρδισε με 10 παίκτες η Arsenal, όμως είχε γίνει μεγάλους δώρους για την αποβολή του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή από τον διαιτητή. Η Arsenal προσέφυγε ισχυριζόμενη ότι ο διαιτητής έκανε λάθος και δικαιώθηκε. Σβήστηκε η τιμωρία μετά γιατί είχε φάει 3 αγωνιστικές ο παίκτης. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος ότι υπήρχαν αντιδράσεις έξω από τα μέτρα που ανέχεται η FA, η διοργανώτρια μάλλον του πρωταθλήματος, όχι η FA, η Premier League. Οπότε οι έντονες αντιδράσεις των παιχτών ήταν αξιόπινες. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπεύθυνο είναι το σωματείο στην Αγγλία που δεν κατάφερε να συγκρατήσει τους παίκτες της. Δεν εννοούμε, ξέρεις, αν πάει κάποιος και κοπανίσει έναν άλλον, εκεί υπάρχει ο διαιτητής που του δίνει κόκκινη ή κίτρινη κάρτα, αλλά ακόμη και συμπεριφορές οι οποίες δεν θεωρούνται ότι τέλος πάντων πρέπει να δοθούν, να μοιραστούν 15-20 κίτρινες κάρτες, αλλά δεν είναι και μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο κανονισμός, η Premier League παρεμβαίνει και βγάζει πρόστιμο για την ομάδα θεωρώντας αυτήν υπεύθυνη. Αυτή είναι η πρακτική στην Αγγλία. Στη Manchester City γίνεται μεγάλη κουβέντα για τον Νίκο, τον νέο παίκτη, το Μίνι Ρόντρι, έτσι τον είπαν, γιατί έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στον άξονα στο παιχνίδι με τη Newcastle, τελευταία μεταγραφή της ομάδας. Βεβαίως εκεί συζητάγαμε χθες πάρα πολύ για τον Μαρμούς που πέτυχε τα πρώτα του γκολ και μάλιστα 3, το πρώτο χατρίκ και πολύ γρήγορο σε 13 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα, κανένα τόσο γρήγορο, τόσο μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα από τα 11 που έχει πετύχει μέχρι στιγμής ο Erling Haaland. Επίσης, για τη Liverpool έλεγα ότι αγχώθηκε περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Ο Arne Slot ήταν στον πάγκο μαζί με τον βοηθό του, παρότι είχε αποβληθεί μετά το τέλος του ντέρμπι του Merseyside, και αυτό γιατί έχει περιθώριο να απολογηθεί μέχρι την Τετάρτη. Οπότε μετά θα βγει η ποινή του. Να πούμε ότι ο Slot έλεγε... Μάλλον ο Ρόμπερτσον, όλοι είχαμε νευρικότητα, οι παίκτες και το κοινό, είναι φυσιολογικό, όμως πήραμε τη νίκη, ακόμα ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Αυτό που ήταν προβληματικό για τη Λίβερπουλ ήταν το δεύτερο ημίχρονο, που είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είχε καμία τελική προσπάθεια, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στο Anfield από τότε που υπάρχουν μετρήσεις, από το 2003. Να μην έχει η Λίβερπουλ, τόσο δηλαδή ήταν συντηρητικό το παιχνίδι της στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντως ο Σλότ ήταν χαρούμενος μετά το τέλος του αγώνα. Έπρεπε, λέει, να δείξουμε διαφορετική νοοτροπία και το κάναμε. Σε μια τέτοια σεζόν έχουμε να παίξουμε πολλά μεγάλα παιχνίδια. Όμως αυτό που έχει σημασία, αν θες να είσαι στην κορυφή, είναι να παίρνεις την νίκη ακόμα και στα μάτς που δεν παίζεις τόσο καλά, εννοώντας το χθεσινό. Σας είπα το πρόγραμμα της Liverpool, τώρα της Arsenal. Okay, θα το δούμε στην πορεία. Απλώς με αφορμή το γεγονός που έλεγε ο φίλος ότι ίσως είναι καλύτερα τώρα να κάνει μια κοιλιά. Εγώ λέω ότι η Liverpool δεν έχει περιθώρια να κάνει κοιλιά. Αν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, το να χάσει ένα μάτς, okay, είναι, μπορεί να το αντέξει. Ακόμη και να φέρει μια ισοπαλία, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, θα κερδίσει όλα τα μάτς η Arsenal. Η Liverpool μπορεί να αισθάνεται ότι αγχώνεται γιατί έχει κάνει πρωτάθλημα, έχει χάσει πρωτάθλημα ενώ κάνει προπαίδεια. Έχει χάσει ελάχιστους βαθμούς, επειδή η Manchester City δεν έχει χάσει κανένα από ένα σημείο και μετά. Οπότε καταλαβαίνω και αυτό το άγχος που υπάρχει. Στους οπαδούς περισσότερο, όχι τόσο στους παίκτες και στον Arne Slot, ίσως σε κάποιους παίκτες που έχουν ζήσει την προηγούμενη κατάσταση. Ο Slot δεν έχει κανένα λόγο να είναι τόσο αγχωμένος. Εντάξει, το να θες πάρα πολύ μια επιτυχία, αυτό είναι δεδομένο και πολλές φορές μπορεί να σε οδηγήσει σε μια πίεση και ένα άγχος. Τώρα, πάμε, τι έχουμε. Έχουμε πολιτικό, έχουμε τίτλους ειδήσεων. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος είναι εδώ μαζί μας. Θα διακόψω, θα βάλω και ένα τραγουδάκι μετά, αν μου επιτρέπεις, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, και θα επιστρέψουμε για να συζητήσουμε ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ είμαστε. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect. Found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man, and I see my future in your eyes. Baby, dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling, you look perfect tonight. Κοίτα, αυτά δεν είναι υπόλοιπα από τον Άγιο Βαλεντίνο. Το έχω βάλει για άλλο λόγο. Άλλωστε πλησιάζει πιο μεγάλη γιορτή, της Κνοπέμπτη, που έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Απλώς το έβαλα γιατί ο Ed Sheeran, όπως τον λέω εγώ, ο μικρός αδερφός του Paul Scholes, ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέρουσα φωνή, αναμφισβήτητα, και είναι τεράστια ταλενταρά, γίνεται σήμερα μόλις 34 ετών. Είναι πολύ μικρός, ρε παιδιά. 34, το 1991, 17 Φεβρουαρίου έχει γεννηθεί. Γι' αυτό επέλεξα έναν Ed Sheeran σήμερα, τον ντουέτο με την Beyoncé, σε αυτό το perfect που λέγονταν, που λέγεται το κομμάτι. Εδώ είμαστε στην Έρα Σπόριν, είμαστε στην εκπομπή Στον Κόσμο Μας, την οποία μπορείτε να ακούτε από τις συχνότητες Σπόρ 101,8, 100,9 από τα FM, επίσης διαδικτυακά από το ertsports.gr, που μπορείτε να διαβάσετε και όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Η άλλη δίωδος είναι το erteco.gr, το σπίτι των αδειοφόνων της ΕΡΤ, το διαδικτυακό σπίτι. Εκεί υπάρχει η Έρα Σπορ και η Ζωντανή Ροή και on demand για να ακούτε παλιότερες εκπομπές και κάποια podcast που έχουν ενδιαφέρον. Και βεβαίως, αγαπητέ φίλε, κάτσε να δω, δεν μου έχεις γράψει το 456, μη χάνεις, μου λέει, τη σοβαρότητά σου. Μα αυτό είναι το θέμα, να χάνουμε, να μην είμαστε σοβαροί, έτσι, στην εκπομπή. Ό,τι και να έπαθε το ΦΑΚ ακούγεται, λέει, σωστά αποβλήθηκε. Αγαπητέ μου φίλε, καταρχάς δεν είπα όπως ακούγεται ή έτσι ή αλλιώς, ότι λέω ότι γράφουν οι Ισπανοί. Δεύτερον, θέλω να σου πω το εξής. Δεν ξέρω αν έχεις παίξει μπαλίτσα. Πιθανότατα θα έχεις παίξει, όλοι έχουμε παίξει λίγο πολύ, αλλά ενώ σε επίπεδο λίγο πιο επαγγελματικό ή οτιδήποτε. Όταν είσαι μια απόσταση από το διαιτητή 15-20, όλοι βρίζουν μέσα στο παιχνίδι, να σε ενημερώσω, έτσι. Και βρίζουν για την κακή τους τύχη, για τη στιγμή, οτιδήποτε. Αυτά δεν τα δίνει κόκκινη κάρτα ο διαιτητής. Διαιτητές που είναι μέσα στο πνεύμα του παιχνιδιού. Έτσι, αν πας και απευθυνθείς τον άλλον στη μούρη του και το πεις, θα αποβληθεί. Όλοι βρίζουμε στο παιχνίδι. Να σου το πω δηλαδή, να σε ενημερώσω ότι γίνεται. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι δεν έπρεπε. Δεν είναι κόκκινη κάρτα. Ό,τι μπορείς να τη δώσεις, μπορείς να το ισχυριστείς. Προφανώς. Απλώς δεν συνηθίζεται. Πώς να σου το πω, όταν ο άλλος είναι 20 μέτρα μακριά και λέει κάτι από μακριά, να πηγαίνεις για να τους κάνεις κόκκινη κάρτα επειδή έπιασε το αυτί σου κάτι. Που μπορεί να έχει και δίκιο το αυτί σου, εσύ να έχεις τρομερό αυτί. Εγώ προσωπικά έχω και εμβοές και δεν είμαι και σοβαρός, επίσης να σου πω. Λοιπόν, ο φίλος ο ρόμποτ, αγαπημένε, που ήσουν τόσα χρόνια. Χρόνια και ζαμάνια, παλιόφιλε, ακούω μετά από καιρό, Λιβερπουλάρα πάει ολοταχώς προς το 20, να κατεβάσουμε τη United από την κορυφή και πάλι. Άντε ρε ρόμποτ, πραγματικά με συγκίνησες. Δεν ξέρω πόσο καιρό σε είχαμε χάσει και με τον Αντώνη. Ελπίζω να είσαι καλά, να πηγαίνουν καλά τα πράγματα στη ζωή σου. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Ο φίλος ο Βασίλης λέει, καλή σας εβδομάδα, από καρδιάς με υγεία, αγαπημένε μου φίλε Χρήστο, από τη βροχερή τη Δράμα. Όταν αποδοκιμάζουμε τους θεσμούς, δίνουμε αφορμή να οπλισούμε το χέρι της τρομοκρατίας. Δεν ξέρω γιατί μου το γράφεις αυτό, επειδή έλεγα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έλεγα για την Ευρωπαϊκή το θεσμό, έτσι. Δεν αποδοκιμάζω θεσμούς, αποδοκιμάζω ανθρώπους και πρακτικές κυρίως. Ούτε καν ανθρώπους, γιατί μπορεί να αισθανθούν και προσβεβλημένοι, αλλά για τον τρόπο που χειρίζονται κάποια πράγματα, έτσι. Είμαστε υπέρ των θεσμών, αυτό είναι αναμφισβήτητο, αλλά κάποιοι, τι να κάνουμε, αργούν και δεν παίρνουν χαμπάρι τι γίνεται στην κοινωνία, έτσι. Όταν είσαι στη γυάλα σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο θεσμός είναι προβληματικός. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι καλύτερο μας έχει συμβεί από ένα σημείο και μετά. Και από την άλλη, εξ αρχής, από ένα σημείο και μετά υπάρχουν προβλήματα, πολλά προβλήματα. Πολλές καθυστερήσεις, υπάρχουν δυσκολιότητες, υπάρχει δυσκολία στην κίνηση, δεν στρίβουμε. Έχουμε θέματα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα των θεσμών, είναι των ανθρώπων πρόβλημα, φίλε. Και λέει, μας νικήσατε εμάς στις United, Βασίλης από Δράμα, Πόντιος Παοκάρα, έχετε την αγάπη μας και τη δική μας αναμφισβήτητα, φίλε Βασίλη, να είσαι καλά. Λοιπόν, για το Tottenham Manchester United, είναι μια νίκη που ανακοφίζει τον Ποστέκογλου και δημιουργεί πίεση στον Αμορίμ, τον γκολ ο James Maddison που μόλις επέστρεψε από τραυματισμό, και σημαντικός παράγοντας στο αγώνα ο Βικάριο που επίσης επέστρεψε και αυτός από τραυματισμό και έκανε μια σειρά πολύ καλών επεμβάσεων. Ο Μάντισον έλεγε μετά το τέλος του αγώνα: υπήρχε θόρυβος αυτή τη βδομάδα απ' έξω. Οι άνθρωποι έχουν τις απόψεις τους, όμως εγώ θέλω να μιλάω στο γήπεδο. Ελπίζω να υπάρχουν μερικοί που απόλαυσαν το γεγονός ότι σήμερα ήμουν στους νικητές, έλεγε ο Τζέιμς Μάντισον μετά το μάτς, καθώς είχε δεχθεί κριτική. Από ποιον είχε δεχθεί κριτική? Από το Ρόι Κιν. Ο Ρόι Κιν είχε πει, και τους ακούνε έτσι πολλοί ποδοσφαιριστές οπωσδήποτε, τους παλιούς που κάνουν κριτική, και όταν βγαίνουν να κάνουν κριτική δεν κάνουν, ξέρετε, τι, δεν λέει τυπικά πράγματα, τα χώνουν χοντρά. Ο Ρόι Κιν πια είναι, εντάξει, έλεγε, ο Μάντισον έχει υποβιβαστεί με τη Λέστερ και τώρα θα υποβιβαστεί με την Τότεναμ, έλεγε ο Ρόι Κιν. Ο Μάντισον ήταν εκτός από τις 23 Ιανουαρίου, θυμίζω, όταν τραυματίστηκε στο μάτς του Europa με τη Hoffenheim. Και λέει, κανείς δεν είναι πιο επικριτικός για μένα από τον εαυτό μου. Μεγάλη αλήθεια. Ο coach λέει ότι θα πρέπει να αποκλείουμε τους εξωτερικούς θορύβους. Όμως δεν είναι πάντα εύκολο. Άλλη μεγάλη αλήθεια. Ειδικά τώρα, λέει, που είναι εκεί μπροστά στο πρόσωπό σου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο WhatsApp, έτσι είπε ο Μάντισον. Η Tottenham στη 12η θέση της βαθμολογίας, ξεπερνώντας η United, η οποία είπε στη 15η, αλλά μιλάμε για ένα βαθμό διαφορά. 12 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού United, 13 Tottenham. Έτσι τόσο χάλια πηγαίνουμε φέτος. Να πω απλώς ότι πριν από το παιχνίδι, περισσότεροι από 1000 φίλοι της Tottenham έκαναν μια διαδήλωση κατά των ιδιοκτητών του συλλόγου, του Daniel Levy. Φώναζαν Levy out, Daniel Levy τέλος πάντων, Levy out και Ennick out. Ορισμένοι εξ αυτών έκαναν καθιστική διαμαρτυρία και μετά το τέλος του αγώνα, παραμένοντας στη θέση τους μετά το σφύριγμα της Leaks. Τα πανό που είχαν έγραφαν μεταξύ άλλων: ώρα για αλλαγή, 24 χρόνια, 16 προπονητές και ένα τρόπαιο. Η United πολλά προβλήματα με τραυματίες, τον Διαλό, τον Μέινου, τον Ουγκάρντε, τον Κόλιερ. Ο Κρίστιαν Έριξεν και ο Λενί Γιωρό είχαν ίωση. Αναγκάστηκε να βάλει τον Καζεμίρο από την αρχή. Ο Αμορίμ που είχε να τον βάλει στην αρχή εντεκάδα από τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Και δεν έκανε καμία αλλαγή μέχρι το τέλος, παρά μόνο στο 90 λεπτό έβαλε το 17χρονο τον Τζιν Ντόμπι που του έδωσε ντεμπούτο και έλεγε: ο Αμορίμ, έχω πολλά προβλήματα, η δουλειά μου είναι τόσο δύσκολη, όμως είμαι εδώ για να συνεχίσω με τις πεπιθήσεις μου. Και είπε ότι δεν έκανε αλλαγή γιατί έβλεπα να πηγαίνει καλά η ομάδα, οπότε δεν είχα κανένα λόγο να κάνω αλλαγή. Λοιπόν, στη Γερμανία τα λέγαμε χθες για τον Γιώργο Μασούρα, τιμή και δόξα στο παλικάρι που έκανε τόσο πλήρη εμφάνιση. Επίσης και στη Λεβερκούζεν για το πόσο περιόρισε την Μπάγερ Μονάχου, και αυτά τα λέγαμε χθες. Απλώς διάβασα την τακτική ανάλυση των ειδικών στη Γερμανία που έλεγε πόσο Τσάμπι Αλόνσο σχεδίωσε μια masterclass τακτική, η οποία ήταν πάρα πολύ λεπτομερής αλλά και πάρα πολύ απαιτητική. Έτσι όπως έπαιξε ένας να έκανε λάθος, θα είχε μεγάλο πρόβλημα η Λεβερκούζεν, και μάλιστα μια τέτοια τακτική την έκανε απέναντι στην Bayern Μονάχου, την πιο κρατερία ομάδα της Γερμανίας και μία από τις πιο κρατερές στην Ευρώπη. Είχε δώσει εντολή λοιπόν να υπάρχει pressing όταν είχε την μπάλα η Bayern σε όλους τους παίκτες. Κανονικό man-to-man. Η αμυντική half ανέβαιναν να πιέσουν την άμυνα της Bayern ώστε να έχουν πιέσει και οι τέσσερις αμυντικοί της Bayern. Ο Τα ακολουθούσε το Μουσιάλα μέχρι και την περιοχή της Bayern, ενώ άλλο center back, ο Τα Ψόμπα, ακολουθούσε το Harry Kane ακόμη και μέχρι το κέντρο. Το κενό που δημιουργούνταν στο κέντρο της άμυνας της Leverkusen σε τέτοια περίπτωση με τα αμυντικά της half στην άμυνα της Bayern και τα center back της πάνω από το κέντρο καλύπταν οι πλάγοι back. Το αποτέλεσμα ήταν πάντως, παρά το ρίσκο η Bayern να κάνει συνολικά δύο τελικές προσπάθειες όπως λέγαμε και χθες όλο το match, και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε ούτε μία για πρώτη φορά από το 1993, ενώ η Leverkusen είχε 16 συνολικά στο match. Να πούμε για την Bayern ότι σήμερα δεν προπονήθηκε ο Harry Kane και δημιουργήθηκε η αμφιβολία αν θα είναι παρόν αύριο, γιατί αύριο έχουμε Champions League, έτσι, τους επαναληπτικούς αγώνες αύριο και μεθαύριο για την διάμεση φάση. Αν θα είναι παρόν λοιπόν στο αυριανό μάτς με τη Celtic, όμως ο Κομπανί είπε ότι δεν είχε κάποιο σοβαρό θέμα. Είχε ένα μικρό τραυματισμό από το μάτς με τη Leverkusen που δεν μπορεί να τον κρατήσει έξω από το αυριανό μάτς ο Kane, ο οποίος έχει 29 γκολ σε 30 εμφανίσεις για την Bayern Μονάχου φέτος. Καλησπέρα, Χρήστο. Μου γράφει ο συνονόματος ο Κρίς. Λέει: θέλω τη γνώμη σου τόσο ξόφαλτσα απέναλτι που έχουν δοθεί φέτος με τον VAR. Υπάρχει περίπτωση να τα βλέπαμε χωρίς VAR? Δηλαδή, απορώ για καλό ήρθε αυτό ή για να μπορούν οι διαιτητές να δίνουν πέναλτι και όταν υπάρχει ένα απλό άγγιγμα. Δηλαδή, τόσο θέατρο από επιθετικούς δεν νομίζω να υπήρχε πριν το VAR. Ο Χριστόφορος Ολυμπιακός δηλώνει. Α, Χριστόφορος δεν είναι συνονόματος, αλλά κοντά είμαστε. Ναι, στο θέμα των πέναλτι νομίζω ο βίντεο ασίστα ρέφερι δεν έχει βοηθήσει. Αυτή είναι η αλήθεια, εκτός από κάποια εξόφθαλμα που τα έχει χάσει ο διαιτητής που δεν θα έπρεπε να τα έχει χάσει, ο διαιτητής παιδιάς, γιατί δικιά μου άποψη είναι ότι οι διαιτητές έχουν πλαδαρεύσει λίγο έχοντας την ασφάλεια του VAR. Σου λέει εντάξει, okay, δεν το είδα, δεν τρέχει και τίποτα. Αλλά έχει βοηθήσει πάρα πολύ στα offside, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό. Αναμφισβήτητα, παρότι αρχικά υπήρχε πολύ κρίνια για τα offside που εγώ δεν την κατανοούσα προσωπικά. Το offside όταν δίνεται, ας πούμε, μέσα από την τεχνολογία είναι. Είσαι ένα πόντο, είναι ένας πόντος, είναι offside. Στα πέναλτι όμως προφανώς δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρο όσον αφορά τις επαφές. Έτσι, και χάνεται πολλές φορές το πνεύμα του αγώνα. Εγώ έχω τοποθετηθεί εναντίον σε πάρα πολλές περιπτώσεις πάνω στο θέμα του πέναλτι. Λοιπόν... ωραία, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είναι και ο φίλος ο Χάρης και μία άποψη από ψηλά από τα Γιάννενα. Άρε τι ωραία λίμνη, τέλεια. Λοιπόν, ήμασταν στην Ιταλία. Το μόνο που μπορεί να κρατήσει κανείς από το μάτς της Αταλάντα, το έλεγα και πριν, τον Γκασπερίνη έφτασε στους 600 βαθμούς στο πρωτάθλημα, αυτό ήταν το 0-0, έμεινε λίγο πίσω, αλλά το Ντέρμπι Ιταλία χθες είχε όλη την ιστορία, μια υπέροχη ενέργεια του Ραντάλ Κολομουανί, αυτή η πιρουέτα η ωραία που έκανε και μια εκτέλεση του Φραντζίσκο Κονσεϊσάο διαμόρφωσαν το μάτς. Ο Τιάγκο Μότα ανέφερε ότι η ομάδα του είχε διαφορετική ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο, όμως υπενήχθηκε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ψυχρή σχέση της ομάδας με τους οπαδούς της. Φαίνεται να δυσκολευόμαστε στην έδρα μας, είπε χαρακτηριστικά. Και δεν ξέρω, εντάξει, έχει παγώσει ο κόσμος της Ιουβέντους, γιατί είδε βέβαια είτε την ομάδα πολύ καιρό, αλλά είδε και πολύ μεγάλη απώλεια βαθμών σε πολλές περιπτώσεις. Ο Τιάγκο Μότανα, ο Σιμόνι Ιντσάγκη έλεγε ότι υπάρχει απογοήτευση, όμως τα παιδιά έπαιξαν καλά, είχαμε οργάνωση και θα έπρεπε να σκοράρουμε στις ευκαιρίες που είχαμε, θα έπρεπε να ήμασταν μπροστά στο σκορ με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκινήσαμε με την ίδια προσέγγιση, δεχθήκαμε τον γκολ από τον Κονσεϊσάο. Προφανώς θα πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, διότι αυτό που κάνουμε δεν είναι αρκετό, λέει ο Ιντζάγκη. Αυτή είναι η τρίτη ήττα της Ίντερ στο πρωτάθλημα και η δεύτερη μέσα σε 10 μέρες. Θυμίζω ότι είχε χάσει εκείνο το ματς που είχε διακοπεί λόγω της κατάρρευσης του Μπόβε και το έπαιξε δύο φορές με τη Φιωρεντίνα μέσα σε 4 μέρες. Έχασε 3-0 εκείνο το ματς που έγινε τώρα κοντά πριν 10 μέρες και έχασε και χθες 1-0. Και ενώ φαινόταν να έχει ένα προβάδισμα και θα μπορούσε να ξεπεράσει την Νάπολη, εν τέλει με τις μεγάλες νίκες που έχει κάνει η Νάπολη, κρατώντας ένα σημαντικό σερί, ακόμα κι αν έφερε ισοπαλία με τη Λάτσιο, έχασε μάλιστα τη νίκη στο 27ο λεπτό, ισοφάρισε ο Ντιάρ, κέρδισε 2-1 στο Ολύμπικο. Είναι 2 βαθμούς πίσω από την Νάπολη, οπότε φωτιά στην κορυφή. Η Γιουβέντους έπιασε τη Λάτσιο στην τέταρτη θέση για τη μεγάλη μάχη που γίνεται εκεί, γιατί η Ιταλία αυτή τη στιγμή είναι κάτω από την Ισπανία στην ειδική βαθμολογία της UEFA για τη φετινή σεζόν. Οι δύο πρώτες, θυμίζω, παίρνουν οι δύο πρώτες χώρες στην ειδική βαθμολογία της UEFA μέσα στη χρονιά αυτή που διανύουμε, τη σεζόν που διανύουμε, θα πάρουν και μια πέμπτη ομάδα από το πρωτάθλημά τους στο Champions League. Πέρυσι είχαν πάρει η Ιταλία και η Γερμανία. Αυτή τη στιγμή η Ιταλία είναι έξω από την πρώτη διάδα. Είναι η Αγγλία και η Ισπανία αυτή τη στιγμή που οδηγούν την κούρσα και πηγαίνουν για την πέμπτη ομάδα στο Champions League. Ο φίλος μου γράφει ότι έχει παίξει 6 χρόνια επαγγελματικά, γι' αυτό λέω αυτό άκουσε, αυτό τιμώρησε. Εγώ δεν λέω ότι δεν τιμώρησε, δεν ομιμοποιείται, απλώς, φίλε, επειδή έχεις παίξει, ναι, δεν χρειάζεται, δεν θες το όνομα, δεν υπάρχει πρόβλημα. κλπ. Απλώς το ξέρεις ότι γίνεται αυτό μέσα στο γήπεδο. Αν καθόμαστε και αποβάλουμε καθέναν που λέει, ας πούμε, και ένα μπινελίκι στον αέρα, δεν θα μείνει ψυχή μέσα στο γήπεδο. Το ξέρεις ότι γίνεται πολύ καλά αυτό μέσα στο γήπεδο. Άλλο να είσαι πρόσωπο με πρόσωπο ή να είσαι στο ένα μέτρο και να το απευθύνεσαι. Κι άλλο τώρα κοιτώντας αλλού ή είσαι, ας πούμε, στα 20 μέτρα λες κάτι και από αυτή την άποψη σου λέω ότι δεν συνηθίζεται, σου λέω ότι δεν νομιμοποιείται αυτό. Πάμε παρακάτω, συνεννοηθήκαμε νομίζω, λέω την άποψή μου, ξέρετε, δεν είναι απολύτη, ο καθένας μας δεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια, έτσι. Απλώς επειδή μου έγραφες να σοβαρευτώ και πραγματικά δεν θέλω να σοβαρευτώ, σοβαρεύομαι όταν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, γιατί θέλω εδώ να περνάμε καλά, δεν θέλω σοβαρότητα. Λοιπόν, ο Αρίγκο Σάκη, παιδιά, το μάθατε τα νέα. Σε συνέντευξή του, 78 σήμερα. Εγώ νομίζω να σας πω την αλήθεια ότι είναι μεγαλύτερος, αλλά ήταν πάρα πολύ μικρός όταν έκανε τις επιτυχίες με την Μίλαν. Εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει στην προπονητική και μάλιστα έλεγε ότι έχει προτάσεις. Μέχρι και από Αργεντινή, από Βραζιλία και τέτοια. Έχει σταματήσει 20 χρόνια να προπονεί. Ο Σάκη, θυμίζω, οδήγησε τη Μίλαν στις κατακτήσεις 2 κυπέλων πρωταθλητριών το 1989, δηλαδή είναι 78 σήμερα, πόσο ήταν τότε. Σκολεύομαι να μετρήσω 40 χρόνια, 38 χρονών ήταν 39. Και το 1990 και την Εθνική Ιταλία στον τελικό του Μουντιάλ του 1994 έχει οδηγήσει. Η τελευταία του δουλειά ήταν το 2001 όταν ανέλαβε την Πάρμα. Είχε και ένα πέρασμα ως αθλητικός διευθυντής της Ρεάλ Μαδρίτης το 2004-2005, ενώ ήταν και τεχνικός διευθυντής της Εθνικής Νέων της Ιταλίας από το 2010 ως το 2014. Μου έκανε εντύπωση, σας το μεταφέρω, δεν το περίμενα, ότι θα μπορούσε να είναι να επιστρέψει ο Αρίγκο Σάκη να τον δούμε στα γήπεδα, θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, στην Ισπανία να πω ότι με αφορμή την κόντρα που λέγαμε και νωρίτερα που υπάρχει μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Διαιτησίας στην Ισπανία, υπήρξε σήμερα συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου του Χωσέ Λουίς Ντελαβάλε με τον Γενικό Διευθυντή του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτητών στην Ισπανία, του Χωσέ Άγχελ Σάντσεθ. Η συνάντηση κράτησε μια μισή ώρα σε γκάρδιο κλίμα, όπως βγήκε προς τα έξω ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτητών, ο Μεντίνα Κανταλέχο, παλιός διαιτητής, είπε: «Αν είχαμε τσακωθεί, η διάρκεια της συνάντησης θα ήταν 5 λεπτά. Όλα έγιναν σε κλίμα κατανόησης και εγκαρδιότητας». Πάμε να αμβλύνουμε λίγο τις γωνίες. Γιατί δεν μας γέννησε καλό, αυτό σκέφτηκαν στη Ρεάλ με αυτά που έχουν γίνει στα δύο τελευταία παιχνίδια. Απόψε σε λίγο ξεκινάει το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα και η μεγάλη της ευκαιρία να επιστρέψει να πιάσει τη Ρεάλ στην κορυφή και να την ξεπεράσει την πραγματικότητα με τις νίκες που έχει κάνει. Λοιπόν, Μπαρτσελόνα με Σέσνη κάτω από τα δοκάρια, Φόρτ δεξιά, Μπαλντέ αριστερά, έχουμε νέα παιδιά, Μαρτίνεθ και Ινιάκη Μαρτίνεθ και Κουμπαρσί, Σέντερ Μπακ, Ντε Γιόν, Γκάβι, Πέδρι, οι τρεις, Ραφίνια, Λεβαντόσκι, Γιαμάλ μπροστά, η τριπλέτα, πάρα πολύ ωραία, η Ράγιο με Μπατάγια κάτω από τα δοκάρια, Ρατιού δεξιά, Τσαβαρή αριστερά, Μουμίν και Λεζέντα Σέντερ Μπακ, Σις και Ντίαθ, στον άξονα αμυντικά Χαφ, Ντεφρούτος, Παλαθόν, Γκαρθία, οι τρεις μεσοεπιθετικοί εντεκά στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα της Μαδρίτης. Έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι στη Γένοβα, το τελευταίο της αγωνιστικής στην Ιταλία, Τζένοα, Βενέτσια στο 0-0 στο έκτο λεπτό. Ο φίλος ο Βασίλης μου γράφει: «Καλησπέρα Χρήστο μου, πάνω που έλεγα για το χατρίκ του Μαρμούς, ανοίγω το ραδιόφωνο και σε ακούω. Καλός παίχτης, να είσαι πάντα καλός παίχτης, ναι, προφανώς». Έλεγε, μίλησε αρκετή ώρα για τον παίχτη ο Γκουαρδιόλα και έλεγε ότι τον βοήθησαν πολύ οι πληροφορίες του από την Γερμανία που είχε και νομίζω επέμεινε και ο Τσικιμπεγκερστάιν για το συγκεκριμένο παίχτη, γιατί ο ίδιος δεν είχε απόλυτη άποψη για το πόσο καλός είναι. Με υγεία και γνώση ευχαριστώ για τη μαγνητική τομογραφία του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Εντάξει Βασίλης, ευχαριστώ πάντα με τον καλό τον λόγο. Καλησπέρα. Ωραία μουσική σε αυτόν τον κόσμο μας. Εντάξει, βάζουμε τρία τραγούδια στέλιο. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Μας βοηθάει εδώ και ο Χρήστος Γιαννόπουλος που είναι τώρα και νωρίτερα ήταν η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Λοιπόν, στην Κύπρο, στη Γαλλία μάλλον Τώρα συνοπτικά τα ξέρετε τα περισσότερα. Τι μπορούμε να πούμε ότι μας έκανε εντύπωση? Τα 7 γκολ που έβαλε η Μονακό στην Νάντ ήταν παρά ήταν και πεντάρα. Η Μερσέγη της Εντετιέν ήταν το Σάββατο. Η Παρή με ένα γκολ ήταν αρκετό να κερδίσει στην Τουλούζη που λέγαμε μικρή. Οπότε διατηρεί και το ατήτητο στη Γαλλία. 17 νίκες, 5 ισοπαλίες, καμία ήττα και τους 10 βαθμούς αδιαφορά από την Μαρσέγη, 56-46. Η Πάφο συνεχίζει το καλπασμό της στην Κύπρο, 1-0 και τον Απόλλωνα Λεμεσού χθες με τον γκολ του Πέπε. Οπότε διατήρησε τη διαφορά από τον Άρη Λεμεσού που είχε κερδίσει 3-0 εκτός στην Ανόρθωση στους 6 βαθμούς, 58 βαθμούς η Πάφος, ο Άρης 52, η Ομόνια και η ΑΕΚ Λάρνακα, η Ομόνια Λευκωσίας, γιατί έχουμε 3 Ομόνιες στη φετινή πρώτη κατηγορία της Κύπρου, και την Ομόνια Αραδίπου αλλά και την Ομόνια της 29ης Μαΐου. Η Ομόνια Λευκωσίας με την ΑΕΚ Λάρνακα συμπληρώνει την τετράδα στην πρώτη εξάδα. Ο Αποέλ πολύ πίσω στους 40 βαθμούς, είναι 18 πόντους πίσω, 18 βαθμούς από την κορυφή. Και η έκτη θέση για τα play-off παίζεται μεταξύ του Απόλλωνα Λεμεσού και της Ανόρθωσης στους 35 βαθμούς οι δύο συγκεκριμένες ομάδες. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Γιαννόπουλο, την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Era Sport. Εμείς θα τα πούμε μεθαύριο Τετάρτη στις 9. Έρχεται ο Άγγελος Τίμος. Να είστε καλά. Γεια σας.